This has been a glorious session of conference.
นี่เป็นโอกาสที่วิเศษเราขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงแทบานาโกสำหรับบทเพลงอันไพเราะในเช้านี้และขอขอบคุณผู้ที่พูดกับเราข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่จะพูดกับท่านหลังจากข้าพเจ้าพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะปิดการประชุมนี้ด้วยเพลง The Morning Breaks ผู้สวดรางวัลปิดการประชุมได้แก่ Daniel L. Johnson แห่งสวอกเจ็ดสิบการประชุมภาคสุดท้ายของการประชุมใหญ่นี้จะเริ่มเวลาบ่ายสองโมงพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกนอบน้อมในขณะยืนอยู่ต่อหน้าท่านเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของท่านขณะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในความคิดข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องเป็นปังกับท่านข้าพเจ้าเริ่มโดยการกล่าวถึงด้านหนึ่งของชีวิตเราบนโลกนี้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงเราคงเคยได้ยินคำพูดคุ้นหูแบบนี้มาก่อนไม่มีสิ่งใดของที่เท่ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างน่ายินดีบางอย่างก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราซึ่งเกิดขึ้นกระทันหันเช่นการจากไปของคนที่เรารักโรคภัยการสูญเสียสับเสนแต่การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะแยบโยนและค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปการประชุมใหญ่ครั้งนี้จะครบ45ปีตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเรียกสู่ควอรัมอัครสาวก12สมัยเป็นสมาชิกใหม่ของควอรัมข้าพเจ้าเคารพบุรุษ14ท่านในอัครสาวก12และฝ่ายประธานสูงสุดท่านเสียชีวิตไปทีละคนเมื่อประธานเฮงกลีย์ถึงเสียชีวิต8เดือนก่อนข้าพเจ้านึกขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นอัครสาวกอาวุโสการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นตลอด45ปีดูเหมือนจะใหญ่หลวงมากสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ซิสเตอร์มอนสันและข้าพเจ้าจะฉลองครบรอบแต่งงานปีที่60เมื่อหวนนึกถึงอดีตข้าพเจ้าตรรกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปมากทีเดียวพ่อแม่ผู้ยืนเคียงข้างเราเมื่อเราเริ่มเดินทางด้วยกันได้จากโลกนี้ไปแล้วลูกสามคนที่ให้ชีวิตเราสมบูรณ์มาหลายปีบัดนี้โตเป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวของตนเองหลานๆส่วนใหญ่ของเราโตแล้วและเวลานี้เรามีเหลนสี่คนทีละนิดทีละน้อยเราได้มาจากที่เราเคยอยู่ถึงที่เราอยู่ตอนนี้ชีวิตเราทุกคนประสบการเปลี่ยนแปลงคล้ายคลึงกันความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตข้าพเจ้าและในชีวิตท่านมีอยู่ในรายละเอียดเท่านั้นเวลาไม่เคยหยุดนิ่งมันต้องเดินหน้าตลอดและเดินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นโอกาสหนึ่งและโอกาสเดียวของการมีชีวิตนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ยิ่งเราอยู่นานเรายิ่งตระหนักมากขึ้นว่าชีวิตช่างแส้นนักโอกาสมาถึงแล้วก็จากไปข้าพเจ้าเชื่อว่าในบรรดาบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตนี้คือบทเรียนที่ช่วยให้เราแยกแยะว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญข้าพเจ้าวิงวอนท่านอย่าปล่อยให้สิ่งสำคัญที่สุดเหล่านี้ผ่านเลยไปขณะวางแผนสำหรับอนาคตที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อท่านจะมีเวลาทำทั้งหมดที่ท่านอยากทำแต่จงพบปิติในการเดินทางเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่ฟรานซิสภรรยาเรียกว่าคลั่งคล้ายการแสดงข้าพเจ้าชอบละครเพลงหลายเรื่องและเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งของข้าพเจ้าคือคนดนตรีแต่งโดยเมริดิธ วิลสันนักประพันธ์ชาวอเมริกันแฮร์รอลด์ฮิลตัวแสดงหลักคนหนึ่งของเรื่องขับขานคำเตือนที่ข้าพเจ้าจะเป็นบันกับท่านว่าถ้าท่านมีชีวิตเพียงเพื่อวันพรุ่งนี้ท่านจะพบว่าท่านสังสมวันวานที่ว่างเปล่าไว้มากมายพี่น้องชายหญิงไม่มีวันพรุ่งนี้ให้จดจำถ้าเราไม่ทำบางอย่างวันนี้ ข้าพเจ้าเคยเล่าตัวอย่างปรัชญานี้ให้ท่านฟังแล้วข้าพเจ้าคิดว่าควรเล่าอีกครั้งหลายปีก่อนอาร์เธอร์กอร์เดนเขียนลงในนิตยสารประเทศฉบับหนึ่งและข้าพเจ้าจะยกมาตอนผมอายุ13ปีและน้องชายอายุ10ขวบคุณพ่อสัญญาว่าจะพาเราไปดูละครสัตว์แต่ตอนเที่ยงมีคนโทรมาบอกให้ท่านไปทำธุระด่วนบางอย่างในเมือง เราสองคนเตรียมใจรับความผิดหวังแต่แล้วก็ได้ยินท่านพูดว่าไม่ได้ครับผมไม่ไปไว้ค่อยทำที่หลังเมื่อท่านกลับมาที่โต๊ะคุณแม่เยี่ยมและพูดว่าละครสัตว์จะกลับมาทุกปีนะคะผมรู้คุณพ่อบอกแต่ไหวเด็กไม่กลับมาเองแล้วนะคุณถ้าท่านมีลูกที่โตแล้วเป็นไปได้มากทีเดียวว่าท่านจะรู้สึกปวดร้าวเพราะการสูญเสียท่านอาจไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตเวลานั้นเท่าที่ควรเวลาไม่หวนคืนแน่นอนมีแต่การข้างหน้าแทนที่จะจมปลักอยู่กับอดีตเราควรทำวันนี้ดีที่สุดโดยทำสุดความสามารถเพื่อสร้างความทรงจำอันน่าพึงใจสำหรับอนาคตถ้าท่านยังอยู่ในช่วงเลี้ยงดูลูกพึงรู้ไว้เถิดว่ารอยเท้าเล็กๆที่ปรากฏบนพื้นผิวเกือบทั่วไปของเล่นที่วางเคลื่อนคลาดทั่วบ้านและเสื้อผ้ากองโตที่ต้องซักจะหายไปอย่างรวดเร็วและท่านจะแปลกใจเมื่อพบว่าท่านคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากมายความเครียดในชีวิตเราเกิดขึ้นได้ทุกสภาพการต้องรับมือให้ดีที่สุดแต่เราไม่ควรปล่อยให้ความเครียดเหล่านั้นขัดขวางสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดมาเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวเราเรามักคิดเอาเองว่าพวกเขาต้องรู้ว่าเรารักพวกเขาเพียงใดแต่เราไม่ควรคิดเอาเองเราควรทำให้แน่ใจพวกเขารู้วิลเลียมเชกสเปียร์เขียนว่าพวกเขาไม่รักถ้าไม่แสดงความรักเราจะไม่เสียใจกับคำพูดอ่อนโยนที่เอ่ยหรือออกมาหรือความรักที่แสดงให้เห็นแต่เราจะเสียใจถ้าเราตัดเรื่องเช่นนั้นออกจากความสัมพันธ์ของเรากับคนที่มีความหมายต่อเรามากที่สุดส่งข้อความนั้นไปให้เพื่อนกอดลูกของท่านกอดพ่อแม่บอกรักมากขึ้นและแสดงความขอบคุณอยู่เสมออย่าปล่อยให้ปัญหาที่ต้องแก้ไขสำคัญกว่าคนที่ท่านต้องรักเมตตาให้ใหญ่ออกไปลูกๆโตเป็นผู้ใหญ่คนที่เรารักตายเราอาจเห็นคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพวกเขาไปจากชีวิตเราจะรู้สึกว่ารู้อย่างนี้เราน่าจะทำอย่างนั้นนักประพันธ์แฮร์รี่ บีเชอร์สโตว์กล่าวว่าน้ำตาขมขื่นที่หลังเหนือหลุมศพคือถ้อยคำที่เก็บไว้ไม่ยอมเอ่ยและการกระทำที่เก็บไว้ไม่แสดงออกในศตวรรษ1960ระหว่างสงครามเวียดนามสมาชิกศาสนาจักรชื่อเจฮสถูกยิงเหนือน่านฟ้าเวียดนามเป็นเวลา2ปีที่ครอบครัวไม่ทราบว่าเขาตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ผู้คุมคุกก็อนุญาตให้เขาเขียนจดหมายถึงบ้านแต่ให้เขียนได้ไม่เกิน25คำท่านและข้าพเจ้าจะเขียนอะไรกับครอบครัวถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันไม่พบครอบครัวมากว่า2ปีและไม่รู้ว่าจะได้พบพวกเขาอีกหรือไม่เขาอยากให้ครอบครัวจำได้จำจดหมายนั้นมาจากเขาและอยากให้คำแนะนำที่มีค่าแก่คนเหล่านั้น Brother Hess จึงเขียนว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญการแต่งงานในพระวิหารงานเผยแผ่วิทยาลัยรุดไปตั้งเป้าหมายเขียนประวัติถ่ายรูปปีละ2ครั้ง ขอให้เรามีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่พบปิติ ในการเดินทางและแบ่งปันความรักแก่มิตรสหายและครอบครัวสักวันหนึ่งเราแต่ละคนจะไม่เหลือวันพรุ่งในหนังสือจอห์นในพันธสัญญาใหม่บทที่13ข้อที่34พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนเราว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นบางท่านอาจรู้จักบทละครของโทททันไวเลอร์เรื่องเมืองของเราสตรีมักจะรู้ถ้าเช่นนั้นท่านจงจำเมืองโกรเวอร์สคอร์เนอร์ได้เรื่องราวเกิดขึ้นที่นั่นในบทละครเอมิลี่เวบเสียชีวิตขณะคลอดบุตรและเราอ่านพบว่าจอร์จสามีวัยหนุ่มเศร้าโศกเดียวดายและถูกทิ้งให้อยู่กับลูกชายวัยสี่ขวบแอมลีไม่ประสงค์จะพักผ่อนอย่างสงบแต่เธอต้องการประสบปิติของชีวิตอีกครั้งเธอได้สิทธิพิเศษให้กลับมาแผ่นดินโลกและมีชีวิตใหม่ในวันเกิดปีที่12ตอนแรกเธอตื่นเต้นที่เป็นเด็กอีกครั้งแต่ความตื่นเต้นหมดไปอย่างรวดเร็ววันนั้นไม่มีความสุขเลยเมื่อเอมิลีรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอเจ็บปวดมากเมื่อสำนึกว่าเธอไม่เคยตระหนักว่าชีวิตมีความหมายและวิเศษเพียงใดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก่อนกลับไปยังสถานที่พักผ่อนของเธอเอมิลีคร่ำครวญว่ามนุษย์ตระหนักหรือเปล่าหนอว่าชีวิตทุกๆนาทีมีค่าเพียงใดการตระหนักว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตมาควบคู่กับการสำนึกในพรของเรานักประพันธ์เรื่องชื่อคนหนึ่งกล่าวว่าทั้งความอุดมสมบูรณ์และความแร้นแค้นอยู่คู่กันในชีวิตเราเป็นความจริงที่ขนานกันไปเราเลือกได้เสมอว่าเราจะปลูกสวนแบบไหนเมื่อเราเลือกไม่จดจำกับสิ่งที่ขาดหายจากชีวิตแต่กตัญญูต่อความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ความรักสุขภาพดีครอบครัวเมตสหายงานปิติของธรรมชาติและการแสวงหาส่วนตัวที่ทำให้เรามีความสุขที่รกร้างของความเพื่อฝันจะหายไปและเราจะประสบกับสวรรค์บนแผ่นดินโลกในคำสอนและพันธสัญญาภาคที่88ข้อที่33เราอ่านได้ว่าเพราะมนุษย์จะได้ประโยชน์อะไรเล่าหากให้เขาของประทานแก่เขาและเขาหารับของประทานนั้นไม่ดูเถิดเขาหาชื่นชมไม่ในสิ่งซึ่งมีให้แก่เขาทั้งไม่ชื่นชมในผู้ที่เป็นคนให้ของประทานนั้นฮอร์เรซนักปรัชญาโรแมนสมัยก่อนเตือนว่าไม่ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะประทานอะไรให้เราจงรับไว้ด้วยมือกตัญญูยันหน่วงปิติของท่านปีแล้วปีเล่าทั้งนี้เพื่อว่าไม่ว่าท่านจะเคยอยู่แห่งดัดหนใดท่านจะพูดได้ว่าท่านใช้ชีวิตยังมีความสุขหลายปีก่อนข้าพเจ้าประทับใจเรื่องของบอร์กฮิลดอลเธอเกิดในรัฐมินนิโซตาในปี1890จากพ่อแม่จากชาวนอร์เวย์การมองของแขนเธอบกพร่องอย่างรุนแรงมากตั้งแต่เด็กเธอปรารถนาอย่างมากอยากมีชีวิตเช่นกับคนปกติแม้จะพิการและเพราะความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เธอจึงประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างที่เธอทำนักการศึกษารู้สึกว่าความพิการของเธอสาหัสเกินไปจึงไม่แนะนำให้เธอเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเธอรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาเธอศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยแห่งออสโลในที่สุดได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียน8แห่งในมินนิโซตาและนอร์ทแดโคตาเธอเขียนในหนังสือหนึ่งใน17เล่มที่เธอเขียนว่าดิฉันมีตาข้างเดียวและตาข้างนั้นมีแผลเป็นปิดคลุมไว้จนต้องมองผ่านช่องเปิดเล็กๆช่องหนึ่งของตาซ้ายเท่านั้นดิฉันจะมองเห็นหนังสือได้โดยยกขึ้นมาคล้ายหน้าและเหลือบตาข้างเดียวใบทางซ้ายให้มากที่สุดเท ท่าที่จะทำได้เกิดปฏิหารในปี1943เมื่อเธออายุได้50กว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในการรักษาทางการแพทย์อันส่งผลให้การมองเห็นของเธอดีขึ้นมากโลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นอยู่ตรงหน้าเธอพอใจอย่างยิ่งในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราส่วนใหญ่มองข้ามเช่นการเฝ้าดูนกเป็นสังเกตแสงสะท้อนในฟองสบู่ของน้ำล้างจานหรือมองการเปลี่ยนแปลงของแห่งดวงจันทร์ในแต่ละคืนเธอทิ้งท้ายไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าพระบิดาที่รักในสวรรค์ข้าพระองค์ขอพระทัยพระองค์ข้าพระองค์ขอพระทัยพระองค์บอร์เคลดอลเปี่ยมด้วยความกตัญญูต่อพรของเธอทั้งก่อนและหลังจากการมองเห็นจะกลับคืนในปี1982 2ปีก่อนเสียชีวิตด้วยวัย92หนังสือเล่มสุดท้ายของเธอได้รับการตีเพิมพ์หนังสือเล่มนั้นชื่อความสุขตลอดชีวิตจตนากีขอตีของความขอบคุณทำให้เธอได้เห็นคุณค่าของพรมีชีวิตเต็มเอ็มบริบูรณ์ในเทสะโลนิกาฉบับที่1ของพันธสัญญาใหม่บทที่5ข้อที่18อักรสาวกเปาโลบอกเราว่าจงขอบพระทัยในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นนามพระทัยของพระเจ้า เรามานึกย้อนเรื่องราวของคนโรคเรื้อน10คนเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์และส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดพระองค์จึงตรัสว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูคนนั้นเป็นชาวซามาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าแหวนไว้แต่คนต่างชาติคนนี้พระเจ้าตรัสไว้ในการเปิดเผยผ่านโจเซฟสมิธดังนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำให้พระผู้เป็นเจ้าขุ่นเคืองหรือพระพิโรธของพระองค์ไม่ก่อขึ้นกับใครเลยนอกจากคนที่หาสารภาพไม่ว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในทุกสิ่งขอให้เราเป็นผู้ที่อยู่ในบรรดาคนที่น้อมขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ของเราหากความไม่กตัญญูถือเป็นบาปร้ายแรงอย่างหนึ่งแล้วความกตัญญูก็นับได้ว่าเป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดอย่างหนึ่งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ชีวิตเราขอให้เราพยายามจนสุดความสามารถที่จะทำให้แต่ละวันของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดด้วยใจกตัญญูขอให้เรายึดมั่นผู้ที่เราเทิดทูนและแสดงความรักต่อพระองค์ด้วยคำพูดและการกระทำสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราทุกคนสะท้อนความกตัญญูต่อพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระกิติคุณอันเรื่องโรดของพระองค์มีคำตอบให้แก่คำถามสำคัญในชีวิตเรามาจากที่ไหนเหตุใดเราจึงมาอยู่ที่นี่วิญญาณของเราจะไปไหนเมื่อเราตายพระองค์ทรงสอนเวทีที่เราจะสวดอ้อนวอนพระองค์ทรงสอนเวทีที่เราจะรับใช้พระองค์ทรงสอนเวทีที่เราจะดำเนินชีวิตพระชนชีพของพระองค์คือมรดกแห่งความรักคนเจ็บป่วยพระองค์ทรงรักษาคนได้โอกาสพระองค์ทรงยกคนบาปพระองค์ทรงช่วยให้รอดถึงเวลาที่พระองค์ทรงยืนอยู่เดียวดายอัครสาวกบางคนสงสัยคนนางทรยศพระองค์ทหารโรมันแทงพระปะบรัดของพระองค์ฝูงชนเกลียวกรอดเปล็ดพระชนชีพของพระองค์แต่สุรเสียงดังว่าวจากภูเขาเกากาธาคือพระดำรัสจากน้ำพระทัยเมตตาของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรก่อนนั่นนี้พระองค์จึงทรงรำพันว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมี ร่างแต่บุมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะไม่มีห้องในโรงแรมไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกเพียงครั้งเดียวของการปฏิเสธนั้นคือครั้งแรกแค่นั้นทว่าพระองค์ยังทรงเชื้อเชิญท่านและข้าพเจ้าให้รับพระองค์นี่แหละเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราใครหรือคือองค์มหาบริหารแห่งโทมนัสผู้คนเคยกับความเศร้าโศกพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ลิขิตความรอดของเราพระองค์ทรงเรียกว่าจงตามเรามาเถิดพระองค์ทรงสอนท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดพระองค์ทรงวิงวอนว่าท่านจะประพฤติตามบัญญัติของเราขอให้เราดำเนินตามพระองค์ขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ขอให้เราเชื่อฟังพระคำของพระองค์โดยการกระทำเช่นนั้นเท่ากับเราถวายของขวัญแห่งความกตัญญูอันล้ำค่าแด่พระองค์พี่น้องทั้งหลายคำสวดอ้อนวอนจากใจจริงของข้าพเจ้าคือขอให้เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเพื่อเราจะตระหนักในสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อเราจะแสดงความกตัญญูอยู่เสมอและพบปิติในการเดินทางดังนั้นในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน